Bang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Hi everyone, welcome back di Diary Dave. Kali ini kembali saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk merayakan hidup bersama cerita dari tamu-tamu saya. Buat teman-teman yang ketinggalan mendengarkan Diary Dave di 90,4 Cosmopolitan FM, Anda dapat menyimak setiap episode Diary Dave secara streaming di Spotify. Dan setiap bulannya, petikan inspirasi Diary Dave juga dapat teman-teman baca di kolom saya, Diary Dave, di majalah Harper's Bazaar Indonesia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol mengenai dealing with loss and grief bersama dengan satu orang sahabat saya, seorang konsultan di Impact Factory PT Indonesia Lebih Baik. Nira juga adalah founder dari Dress and Dip, local business yang menjual berbagai salad dressing, dan belakangan melalui account social medianya, saya melihat Nira kerap sekali membagikan pemikirannya maupun pesan mengenai grief. Hai Nira.
Hai Dave. Thank you for the opening. ketika orang lain yang nyebut tuh kayaknya, oh iya ya, oh iya, I did that. Oh yes, ya gitu jadi berasa yang, So thank you for the opening. That was a good one.
Yes.
Hi, Dave. I miss you.
I miss you too. Ini sekedar memberikan konteks ya, Nira ini adalah adik kelas aku di kampus. So I know her long, long time ago when we were still younger.
Gue mau bilang kulit lebih kenceng, tapi kulit lo juga kenceng sekarang. Jadi aku bingung harus ngomong apa.
Astaga. Waktu kita masih sama-sama, kayaknya merasa panggilan hidup kita adalah untuk menjadi dancing queen ya. Gak mikirin kerja, gak mikirin kehidupan. Don't you just miss being young?
Oh my God. Ya. Betul. That was kayaknya udah lama banget ya, berapa dekade yang lalu kayak udah lama. Anyway, gak terlalu lama, baru 2 tahun yang lalu. Itu.
Iya, masih kok. Nir,
yes.
Sejak kapan lo memutuskan untuk membagi secara openly di Instagram lo mengenai your journey dealing and coping with grief?
That's a very good question. Jadi memang itu perjalanannya panjang sih Dave. Sedikit background, dari 2007 sampai 2014 kan, as you know, gue kehilangan nyokap, bokap, dan kakak dan adik gue. Dari 2007 sampai 2014 ya. Jadi sepanjang itu, dan dari sejak 2014 pun gue masih processing grief. Yes, panjang banget, because nggak benar-benar clueless sih gitu, jadi benar-benar nggak tahu gimana, sampai akhirnya I hit rock bottom. Itu tuh tahun 2017 akhir. Rock bottom tuh gimana sih? Rock bottom tuh adalah I experienced mild depression. Jadi selama 2 minggu nonstop gue menangis tidak bisa berhenti, ya berhenti sih, tapi maksudnya gue kayak 70% of my day itu gue nangis for no particular reason. Jadi apapun bikin gue nangis gitu. Jadi kayak keran bocor atau apa gitu. Nah, di situ gue menyadari, wah, something is wrong nih and I need professional help gitu. Okay. Nah, dari situ gue kemudian mencari, gue memutuskan untuk pergi ke psikolog gitu. Kenapa ke psikolog bukan ke psikiater, karena kan kalau psikolog kan kita ngobrol dulu, kalau psikiater kan memang biasanya ketika harus ada intervensi obat, sesuatu yang memang nggak bisa kita tahan banget atau memang secara apa ya benar-benar nggak stabil. Kalau di situ gue ngerasa gue masih bisa mengendalikan gitu, jadi gue pergi ke psikolog. Mungkin teman-teman atau cosmoners yang mungkin pernah punya pengalaman ke psikolog tahu, pasti kan pergi ke psikolog tuh juga seperti kayak cari dokter, kayak cari supir, kayak cari ART gitu, nggak bisa langsung ketemu jodoh kan. Jadi gue sempat pergi ke beberapa, akhirnya ketemu satu, dan di situ gue intinya dibantu untuk memproses perasaan, memproses grief dan lain-lain. Dan disitulah mungkin gue baru bisa mulai proses grief secara proper. And I started realizing things. I started finding answers. Karena sebelumnya gue ngerasa mungkin dari banyak sih yang gue rasa, tapi mungkin semuanya tuh negatif. Misalnya kayak God is punishing me because blah blah blah, and then he took away my family, gitu-gitu loh. Yang walaupun itu kayaknya nggak make sense, tapi itu terbesit lah, ada lah kayak gitu-gitu. Kalau gue lagi down atau apa. Jadi setelah gue seek professional help, terus kemudian dibantu untuk mengeluarkan emosi, dibantu untuk mengelola emosi, di situ baru bisa berpikir jernih gitu. Dan di situ gue menemukan banyak sekali realization maybe. Dan salah satunya adalah grief ini sesuatu yang kayaknya tabu ya. Gitu. Orang gak ngomongin padahal ini penting gitu. Look what happened to me. Tapi kan gue cuma satu. Pasti banyak orang yang kayak gue. Disitulah gue, maybe I can do my part dengan bercerita tentang pengalaman gue. Dan you know, people can relate to stories, right? So I think if I try to share my story, mungkin orang lain juga yang merasa punya pengalaman yang sama, punya cerita yang sama, punya kesedihan yang sama, punya kebingungan yang sama tuh bisa relate, dan kita bisa ngobrol bareng kek, bisa anything that we can do together gitu. Nah itu akhirnya gue lakukan, walaupun memang bikin konten kayak gitu kan sebenarnya bukan cuman sekedar menggunakan otak aja, of course pasti you're a content creator as well kan, kayaknya content creator tuh kayak cuman posting padahal kan iya kan gitu, you know lah gitu. Tapi on top of that, every time gue bikin konten ini kan gue harus kayak mengupas-ngupas gitu masa lalu,
pengalaman
gitu
dan emosi pribadi.
Yes gitu, to make it real. Kan gue gak mau ngarang juga ya sama apa yang gue rasakan untuk gue tumpahkan gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau gue lagi bikin konten satu doang, terus gue bisa yang wah nangis dulu gitu-gitu. Habis itu gue udah keluarin, habis itu baru gue bisa ini. Ya tapi so far it's been rewarding. Karena banyak banget yang DM-DM ke gue, intinya tuh merasa terbantu dengan postingan gue gitu. Padahal gue juga gak ngomong apa-apa.
Tapi ya, itu sebabnya kenapa aku tuh kepikiran untuk ngobrol sama Nira mengenai grief. Karena I think it is only suiting at the end of this pandemic to be optimistic. Kayaknya menghadapi kehilangan, menghadapi kesedihan, it's an art in life that our parents, our teachers somehow skip to teach us. Don't you think so?
Banget. Ini tuh memang I think yang pasti kalau orang tua itu clueless. Karena gini, orang tua itu ngurus anak aja nggak ada sekolahnya kan, Dave? Gitu. Jadi mereka untuk ngurus yang hubungannya dengan parenting langsung aja susah karena memang nggak ada sekolahnya, apalagi when it comes to emotions karena memang kita nggak pernah di equip untuk belajar tentang itu gitu di sekolah misalnya gitu. Zaman kita sekolah dulu mana ada kita ngomongin soal emotional intelligence, no gitu. Bahkan kata-kata emotions tuh kayaknya lebih dianggap negatif, misalnya marah atau sedih,
nangis
gitu kan. Jadi ya ya memang kita tuh bisa dibilang emotionally illiterate maybe gitu. I think gitu. Jadi menurut gue sih pandemi ini sih membuat kita itu stop and think bahwa mental health, emotional intelligence is also important gitu, bukan cuman yang lain-lain yang selama ini kita tahu gitu. So I think it's one of the blessing in disguise gitu. Walaupun ya menyedihkan sekali dengan banyaknya orang yang harus berguguran gitu melewati ini kan gitu.
Nir, aku tuh baca ya, ada satu konten lo mengenai grief yang menurut gue menarik. The best thing people said to you when you are grieving. Can we talk about that? Karena buat orang lain, kayak say aku sebagai temanmu, gue tahu lu lagi grieving, lu kehilangan orang tua lu lagi sedih, lu kehilangan pekerjaan lu. Kan kadang gue suka bingung ya, what to say? Enaknya gue ngomong apa nih? Sementara buat orang yang sudah mengalami, baiknya kita tuh mengucapkan apa sih kepada yang sedang merasakan?
First of all, gue mau bilang bahwa pada saat gue bikin ini, itu mungkin gue lagi apa ya, lagi agak-agak emosi gitu ya. Jadi you know lah gitu, kadang
it's okay.
Kadang gitu kan. Cuman sebenarnya looking back, memang balik lagi sebenarnya source of problemnya adalah kita itu nggak di-equip untuk memahami emosi gitu. Jadi ketika orang lain lagi dirundung emosi pun juga kita bingung mesti ngapain kan,
yeah,
gitu.
True.
Termasuk salah satunya grief gitu. Ini pun juga gue alami, maksudnya I've experienced grief on a level that maybe many people belum ngerasain, tapi ketika ada orang yang berduka pun kadang gue aja bingung harus ngomong apa, takut salah. Mau ngomong, takut salah. Nggak ngomong, tapi kok nggak ngomong gitu. You know gitu, dan you experience grief as well. Tapi kan it doesn't mean, terus kita jadi tahu mesti ngomong apa. Jadi, apa namanya, gue paham kok. Dan ujung-ujungnya sebenarnya semua yang diomongin orang pasti intensinya baik. Tapi memang kadang-kadang ada yang akhirnya bikin, yaelah lo nama-namain pikiran gue aja ya, gitu kan. Gitu. Ada juga kan yang begitu. Gitu. Misalnya kayak yang nanya gitu, gimana kejadiannya gitu. Itu kan kayak, aduh yeah, yeah. Banget nih nanya kejadian gitu kan. Kayak ya walaupun sih memang kita pasti akan jawab, akan cerita gitu. Cuman maybe that's not what we need. Yang kita butuhin tuh sebenarnya cuman hadir aja sih, kehadiran. Kalau ditanya mesti ngomong apa, mungkin sincerely saying or sincerely bilang bahwa lo tuh truly sorry for whatever loss this person is going through, itu cukup sih menurut gue. Dan mungkin kalau mau ditambahkan ya gue kirim doa ya untuk siapa loved one-nya gitu. Dan gue kirim doa juga untuk lo supaya bisa melewati ini. That's it gitu. Itu menurut gue. But again, semua orang kan beda ya Dave gitu. Itu kan buat gue. Yeah. Gitu. Itu buat gue, belum tentu itu buat orang. Dan tapi memang gue biasanya selalu ngomong gitu. Maksudnya gue enggak mencoba untuk bertanya kenapa. Gue enggak coba untuk minta ceritain. Gue juga enggak coba untuk apa. Itu yang gue lakukan biasanya itu. Yang gue sampaikan. Nah, kalau yang gue lakukan mungkin ya gue kirim, I don't know, apapun yang bisa gue lakukan untuk mempermudah atau meringankan beban si orang tersebut. Biasanya kan kalau misalnya baru meninggal kan riuh tuh ya, ngurusin pemakaman, apa segala macem. Yang paling biasanya mereka lupa adalah lupa makan. Jadi biasanya gue kirim makanan aja gitu dengan simple notes, jangan lupa makan ya gitu, jangan sampai lo sakit juga gitu. Kayak gitu, okay. Jadi intinya sih memang memberikan perhatian, being present kan susah nih lagi pandemi gini, belum tentu juga kita bisa datang kan gitu. Jadi intinya sih memang memberikan perhatian, bukan hanya bertanya yang akhirnya menambahkan beban gitu sih.
I agree, when you say asking question, niatnya baik, what happened gitu, terus orang tersebut harus menceritakan ulang apa yang terjadi berulang-ulang, it's emotionally draining for them. And it's unhealthy. I stopped asking that kind of question long time ago when I learned from my therapist not to ask that kind of questions. Karena reliving the memories is actually not helping. And NLP also taught that kan, nggak perlu deh lo nanya dan membuat diri lo mengingat luka yang berulang-ulang. So siapapun yang sedang mendengarkan, kayaknya we need to stop asking apa yang terjadi, gimana sih sakitnya, kok bisa meninggal, gimana sih ceritanya. Gak usah deh ya. Iya sih.
Dan gue mau tambahin, I couldn't agree more. Gue mau tambahin tadi yang lo bilang kan, emotionally draining. Ini tuh perlu digarisbawahi, karena sebenarnya ketika kita ditanya lalu kemudian kita bercerita, if we really feel what we are telling people, kita tuh sebenarnya pasti akan nangis kan gitu. Ya kan, tapi kan pasti kita akan tahan tuh untuk nggak nangis gitu. Nah, tahan nggak nangis itu tuh sebenarnya repressing emotions, right? Nah, itu nggak healthy gitu. Itu nggak healthy karena akhirnya kita cerita, suppress, cerita lagi, suppress lagi, cerita lagi, suppress lagi, cerita. Jadi akhirnya itu adalah salah satu alasan kita suppress emosi kita, karena kita harus cerita tanpa harus punya rasa ketika cerita itu gitu. Jadi dan memang itu yang bahaya sih, itu yang bahaya ketika lo menekan perasaan gitu, karena sebenarnya kan itu nggak hilang, itu cuma ke alam bawah sadar aja gitu.
Yes, true. You also said that grief is personal.
Yes, I did.
Jadi mungkin teman-teman mengalami kehilangan yang sama, tapi perjalanan teman-teman pasti berbeda dari perjalanan Nira dan dari perjalanan saya. Apa yang membuat lo sampai pada kesimpulan bahwa grief is very personal?
Sebenarnya diawali dengan kesimpulan gue bahwa grief itu tuh sebenarnya awalnya dari cinta, gitu. Lo bisa grieving sebegitunya karena lo cinta sebegitunya, gitu. Semakin besar cinta lo sama orang ini yang pergi, atau semakin besar cinta lo sama, I don't know, relationship. Kalau lo grief dengan relationship, semakin lo cinta dengan pekerjaan lo, semakin lo cinta dengan bisnis lo, semakin juga lo griefnya tuh semakin dalam kan gitu. Jadi itu jadi kesimpulan gue adalah grief itu sebenarnya cinta gitu. Grief is love, tapi yang nggak bisa kemana-mana. Grief is love that has no place to go, gitu kan? Ya udah mentok aja, gue mau kemanain lagi nih cinta gue ini, akhirnya jadi grief gitu. Itu sebenarnya diawali dari situ. Nah, kenapa grief is personal? Ya karena pertama memang kita kan punya cara masing-masing dalam mengekspresikan cinta, ya kan gitu, yang hubungannya dengan grief tadi gitu, sehingga ya akhirnya jadinya pasti berbeda tuh rasanya. Dan juga hubungan relationship kita sama orang ini, atau relationship kita sama apapun yang kita the thing that's lost from us gitu, itu juga kan berbeda gitu. Kayak gue tuh kalau lagi grieving abang gue sama gue grieving adik gue tuh completely different gitu. Itu aja udah berbeda gitu, apalagi kalau kita different people kan gitu, yang berbeda nurture-nya berbeda, lingkungannya berbeda, background-nya berbeda, hubungan dengan si orang-orang berbeda gitu. Jadi grief is very personal. Artinya apa? Ya there's no right or wrong to grieve gitu. Enggak ada salahnya, enggak ada aturannya juga, enggak lo harus begini, enggak lo harus nangis atau lo justru enggak boleh nangis gitu. There's no rule. Mungkin kalau gue bisa memberikan satu ini adalah ya just feel whatever you need to feel. Itu sih gitu. Seperti kaos gue nih.
Oh, what's the writing on your t-shirt?
To be out of pain is to feel the pain.
Oh my god. Yes, so good.
Thank you.
Just untuk memberikan skema ya kepada teman-teman terhadap perjalanan grief yang dirasakan oleh Nira. Terakhir kehilangan lo itu sampai akhirnya lo menyadari sekarang bahwa oh my god, ketika lo mengalami mild depression, gue tuh belum grieving properly. Itu tuh butuh berapa lama ya Nir? Berapa tahun? Kan cukup lama ya?
Lama banget. Mine is not ideal, I think. Jadi 2014 terakhir gue kehilangan nyokap, abis itu gue baru menyadari kemudian mild depression 2017, berarti kan 3 tahun gitu, hampir 4 tahun, karena nyokap tuh meninggal 2014 awal. Jadi mungkin 3,5 tahun, bayangin dari 2007 adik gue meninggal sampai 2014, 7 tahun tuh gue juga gak proses, gak grief gue secara proper gitu selama itu. Terus dihantam dengan nyokap gue meninggal, gue lagi hamil anak gue yang kedua, abis itu gue ada baby blues, postpartum depression, ya udah bertubi-tubi aja gitu. Ya disitulah ketika gue udah gak function, baru akhirnya gue, gue udah gak function nih, mild depression, baru akhirnya cari pertolongan. Disitulah menemukan ray of light, gitu Dave.
Yes.
Tapi okay. Untuk menjawab pertanyaan lo panjang.
Ya betul. Jadi teman-teman bisa sekedar membayangkan aja gitu ya. Lo jangan serta merta pikir gila udah 3 tahun masa iya sih masih grieving, atau aku tuh baru sebulan boleh kali aku masih grieving. Ya seperti yang tadi Nira bilang, grief is very personal. Nir, salah satu konten yang lo buat di Instagram lo, you also said dan membahas mengenai happiness for you is not a state of mind. How come?
Duh, mohon maaf ya sama my provoking sentences.
No, it's good. It's so good. I love. Gue kan sama kayak lo, gue tuh sangat suka kalimat-kalimat yang deep, simple, and it lingers on the mind for hours and days.
Yeah. Thank you. I mean, it's such a compliment coming from you. Yeah, happiness is not a state of mind. Itu juga datang dari sebenarnya ya salah satu yang ya karena gini. Okay. Sebelum 2017 akhirnya gue mild depression and everything tadi itu, gue sebenarnya berusaha untuk bahagia, you know. Gue berusaha untuk being grateful for what I have because I have a wonderful husband, I have two beautiful daughter gitu. Jadi gue berusaha untuk hey gitu, kenapa gue harus bersedih-sedih grieving lalala lili apa look of what I have right now gitu. I should be happy gitu. Jadi gue kayak maksa diri gue untuk happy gitu. And you know lah, there are tons and tons of positive sentences or quotes gitu yang you know happiness is a state of mind gitu. Jadi I thought okay, kalau gue nggak bisa memaksa my mind to be happy, that means I'm wrong gitu loh gitu. Jadi for the longest time itu yang gue percaya gitu. But then that happened 2017 and then gue punya banyak sekali revelation dan salah satunya adalah ya ini gitu. Jadi gue ngerasa bahwa sebenarnya happiness ini tuh bukan mantra gitu loh. Ini tuh hasil dari usaha kita gitu. Hasil dari usaha lo untuk mengerti, memahami diri lo gitu. Memahami apa yang lo rasakan, menerima apa yang lo rasakan. Kemudian dari situ happiness will come gitu. Karena ujung-ujungnya kan lo harus terima dulu apapun yang lagi lo alami, apapun yang lagi lo rasakan, kondisi apapun lo itu, mental atau fisik gitu. Lo harus terima dulu gitu. Lo harus terima, baru kemudian you'll find happiness and then hopefully you'll find peace gitu. Itu sih, dan ini juga sebenarnya lagi-lagi karena gue memang orangnya cukup emotional atau mungkin bahasa lebih kerennya aku tuh passionate gitu. Jadi gue tuh pada saat nulis ini tuh juga yang kayak apa ya, tapi mungkin sekarang sih 2021 orang udah banyak ngomong soal toxic positivity, right? Gitu. Jadi ini kan gue nulis tahun lalu. Dan sebenarnya gue udah punya kaosnya juga tuh di tahun sebelumnya. ada kaos tulisan itu. Cuman pada saat itu tuh orang masih yang, apa sih ini maksudnya gitu. But now we talk more about toxic positivity. Dan menurut gue happiness is a state of mind tuh salah satunya sih gitu. Dan again setelah experience things, I think ya happiness itu adalah sebenarnya hasil dari usaha kita dan healing itu juga nggak selalu kan ada juga tuh there's this saying time will heal gitu. Nah itu gue juga yang gimana enak juga ya kalau time will heal ya gitu, kita tungguin aja kalau gitu. No gitu, you have to have an effort to heal anything really gitu. Iya dong gitu, it doesn't make any sense gitu. Harus ada intentional effort gitu. Duh maaf ya saya passionate keluar, tapi ya gitu sih Dave. Mudah-mudahan yeah. Menjawab pertanyaanmu.
But I agree. That's why I also said, sering banget aku bilang, gue gak pernah percaya that time heals everything. It's what you do within those time that actually
heals. Yes,
ya kan. Kalau okay, time will heal. Ya udah, gue nggak usah ngapa-ngapain. Gue rebahan aja sampai besok bener. Juga. Ya nggak terjadi apa-apa, Kak.
Iya. Tapi memang itu ada ilusi sih, Dave. Maksudnya ketika waktu lewat, mungkin kita badan kita atau pikiran kita tuh lebih menerima in a way gitu. Jadi kayaknya ada ilusi bahwa things are better now gitu. Tapi kan sebenarnya kalau yang gue pelajari dari salah satu guru gue, Mas Reza Gunawan, itu sebenarnya nggak hilang, itu cuma turun ke alam bawah sadar aja gitu. Jadi udah lo udah lupa juga gitu bahwa itu masuk ke situ. Akhirnya itu menjadi luka batin kan gitu, atau apapun itulah yang di alam bawah sadar yang pasti akan berpengaruh sama kesadaran lo gitu. Jadi ya enggak, there's nothing good come out of healing with time.
Jadi enggak hilang, dia enggak menyublim, dia cuma pindah storage aja ya.
Yes,
tadinya
yes,
di ruang yes. Tamu, sekarang dia pindah ke wine cellar lah, enggak kelihatan yeah, tapi it's there, yes, trust
yes,
me.
Yes. Yeah. Gue tadi mau bilang gudang tapi kayaknya lo bilang wine cellar lebih oke. Okay. Ya udah oke kan.
Tapi kan banyaknya juga yang bilang ya Nir ya, pengalaman hidup itu mendewasakan dan membuat kita menjadi lebih kuat. Yang aku ingin tanya adalah, pengalaman hidup lu kan mengenai grief itu luar biasa ya. 3 hat-trick kalau bola ya.
Empat.
Toh, kalau 4 gue gak tahu istilahnya apaan, bukan anak bola. Terus sekarang pandemi ini, ya, I talk to a lot of anak-anak yang umurnya di bawah gue yang juga mengalami mild depression karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kehidupan mereka di pandemi ini. Dan mereka tuh kayaknya pandemi ini tuh it hit them really hard. Buat elu nih yang sudah mengalami sesuatu yang jauh, tanpa bermaksud membandingkan, yang jauh lebih besar skalanya. Lu melihat pandemi ini agak sedikit gini gak sih? I have survived worse. This, honey, on my book is my hey time. So, this is nothing. Ada gitunya gak, Nir?
Lo kayak cenayang deh. I mean, you can like read through me. But sebenarnya itu tepat. Itu kayak persis gitu. Maksudnya gini, memang di pandemi ini yang dihajar itu kan adalah mental kita ya. Gitu.
Yeah, true.
Dihajar banget gitu. Jadi of course banyak orang yang gak siap gitu. Kita gak usah ngomongin Indonesia deh yang jumlah psikolog dan psikiaternya tuh kayaknya cuma 1 banding berapa juta orang gitu. Gak usah ngomong ke situ, tapi di negara-negara yang udah lebih maju, di Amerika, di Eropa pun juga gak siap gitu dengan ini gitu secara mental gitu. Jadi udah pastilah kita ketinggalan jauh. Nah, experience gue, pengalaman gue membuat gue lebih pintar aja mengelola emosi gitu. Jadi akhirnya ketika ini datang, mungkin orang-orang lain karena belum pernah dan juga clueless gak tahu bagaimana caranya, mereka mungkin stres-stres atau mungkin kemudian jadi anxiety atau mungkin parahnya misalnya ada yang punya panic attack segala macam, itu baru terjadi beberapa bulan. Gue itu anxiety gue hadir dalam hidup gue itu adalah hari di mana Pak Jokowi bilang kita lockdown 14 hari. Itu di situ gue udah ya anxiousnya kambuh. Jadi gue kalau misalnya kambuh tuh gue langsung nangis, gak jelas. Habis itu gue langsung gak bisa mikir gitu-gitu. Terus gue deg-degan apa-apa gitu-gitu. But I know it's just episode of emotion yang harus gue lewati. Jadi gak boleh gue tepis, jadi gue biarin aja. Kemudian setelah itu gue bisa berpikir jernih dan akhirnya gue bisa lebih menerima sih. Ujung-ujungnya kan itu ya, menerima gitu, menerima kondisi apapun gitu, eksternal atau internal. Akhirnya ya bisa menerima, pandemi, di rumah, ini akan efek ini. Tapi kan setelah menerima, kemudian kan bisa berpikir jernih apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan atau mungkin lebih jauh lagi kita bisa bantu apa untuk orang lain misalnya gitu kan. Jadi buat gue akhirnya gue jadi lebih pintar aja mengelola emosi sehingga gak kelamaan di Maret itu tuh gue udah bisa stabil. Terus akhirnya ya mungkin di saat teman-teman di kantor juga mungkin baru yang bingung-bingung, gue udah lebih gak we can do this gitu. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan lo ya, Dave.
Menjawab. Tapi gue setuju sih, lebih mampu mengatasi emosi pribadi berkat pengalaman itu. Ya, karena itu juga yang saya rasakan. Kalau lo mah enak ya, minimal waktu anxious lo meningkat dan memuncak dan sempat mau dibilang anxiety attack, cuman mildly, minimal lo sendirian. Nah, kalau gue pas lagi live, pas lagi pengumuman.
Serius?
Iya, gue lagi live Instagram.
Oh my God. Lagi di mana lo kerja?
Iya, lagi live Instagram sama Iwet, sama Angie, Yolo. Terus diumum, mereka bilang gini, kita tuh pandemi harus siap-siap lebih dari 3 bulan ya. Gue nangis, Bo. Gue gini. Terus felt very overwhelmed gitu. Lebih dari 3 bulan? Maksud lo gak kerja, gak terima pendapatan lebih dari 3 bulan? Gue nangis, gak tahu mau ngapain.
Iya.
Ya, tapi ya cuman satu hari untungnya itu terjadi. Tapi true apa yang Nira bilang bahwa kita lebih mampu memanage emosi kita. Sebelum kita tutup, kita sama-sama mengatakan di awal diary Dave kita bahwa how to deal with our emotions is a life skill that is needed. Being a mother of two, how do you translate that skill to your daughters?
Oh, interesting question. And maybe the question that I love the most, karena gue gue passionate when it comes to parenting. Gue selalu, yang paling mudah adalah gue memang selalu acknowledge their feelings. Jadi you know lah, anak-anak, lo kan juga punya keponakan ya, mereka kan banyak mau, terus abis itu mungkin kadang juga nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala dan di hati gitu. Nah, biasanya gue stop and say, okay, how do you feel? Itu, how do you feel? Misalnya tiba-tiba marah gitu, gubrak gitu ya. Terus begini, kenapa? Instead of kenapa marah atau nggak boleh marah, itu kan langsung ngejudge ya. Satu mempertanyakan dan dua ngejudge. Gue langsung nanya, what are you feeling right now? Gitu, can I help you? Gitu, coba ceritain rasanya sedih, seneng, kesel, kesel ya, oh kesel, oke, kenapa kesel? Jadi gue mencoba kayak coaching gitu, Dave, you know lah, gitu, kayak coaching. Jadi gue membantu mengeluarkan emosi, jadi benar-benar fokusnya tuh ke emosi. Dan gue juga walk the talk gitu. Jadi kalau gue lagi nggak asik gitu ya, dan pasti itu akan mempengaruhi gue ngomong ke anak-anak lebih tinggi dan segala macam. Gue bilang sama mereka, gue jujur, aku hari ini lagi agak-agak sedih nih misalnya gitu. Karena begini-begini-begini. Of course yang gue sampaikan ke mereka juga mungkin hanya yang mereka bisa pahami aja gitu. Kalau terlalu sibuk, terlalu ribet juga pasti mereka tambah banyak pertanyaan. Tapi gue berusaha, intinya gue berusaha untuk jujur dengan apa yang gue rasakan, sehingga mereka juga bisa ngelihat. Ini contohnya gue, karena kan anak-anak pasti melihat contoh. Buat mereka tuh paling mudah adalah mencontoh gitu. Jadi itu. Dan pernah ada satu sesi khusus gue ngobrol sama mereka untuk minta maaf, karena sebelum tahun 2017 ini anak gue kan udah lahir dua-duanya, dan gue di saat itu emosi gue masih gak stabil. Jadi pernah ada sesi khusus gue ngomong sama mereka, what happened, why did I do what I did, terus apa yang gue lakukan untuk itu dan segala macam. Dan gue bilang, gue minta maaf, dulu gue sering marah. Gue dulu sering marah, Dave, gitu. Aduh, cepet banget inilah, gue minta maaf, segala macam. Gue bilang, now, aku udah lebih baik, aku coba cari, bantuan sama profesional, dan blablabla, tapi I'm sorry, mudah-mudahan kalian bisa maafin mama, gitu. Jadi, intinya sih gue berusaha untuk jujur, dan gue juga bantu mereka untuk pintar dari segi emosi, gitu. Dan untungnya di sekolah anak-anak juga, mereka belajar tuh emotions gitu, which I love gitu, karena itu sebenarnya juga dibutuhkan sih di pendidikan. Di sekolah tuh harusnya kita belajar, seperti di sekolah kita harusnya belajar tentang financial gitu. Gak pernah belajar tentang financial, tiba-tiba sekarang harus pinter investasi inilah, investasi itu, diajarin kayak dari dulu gitu.
Iya yeah, benar. Iya ya, kan? Benar. Kayaknya kita tuh kalau kalau masalah duit ya, kita tuh cuma didonder cari.
Iya.
Terus begitu udah dapat mau diapain? Nobody tell us what to do with money.
Yes, benar banget. Itu, itu harus ini sih. Lo harus bikin topik ini nih, Dave. Ini penting banget nih untuk.
Oh ya betul, dicatat kalau gitu nanti kita juga membahas mengenai itu. Ciela. Thank you loh, Nira. Oh my God, thank you so much for sharing more than just your stories, but also opening up yourself and your experience to us. Satu kalimat penutup. What has grief taught you?
Oh my God, I got chills. That life is short. Just live your day.
So good. So good. Sending you love, sending everyone who is listening love. Yes, I hope life treats you kinder.
Amin. Bye. Thank you so much.
Bye-bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.